svo því ég flutt inn í hérna minni hverju, sko, þá gekk ég strax í kömplubústa og svona. En starfaði samt ekki mikið með þeim fyrst, sko.
Nei, þetta er bara búið. Það
helst
ekki að
missa
það
sem
Það var sitt sann bara Árnsklefastur, já Það var þetta að hafa hlæðislu bara
Já, ég þarf
Þetta er bara á pási á miðan Já, meðanum að það 5. mars 2004 Það fyrir bara þér.
Já. Já, þegar ég flutti inn inn eftir þá þá var ég áfram í hinnu, gömleginu.
Já.
Og þess vegna var ég svona oft ekki eins dugleg hérna inn frá að taka þátt í störfum hjá bústaðasofnum.
Mm.
En svo þegar ég fór að vinna í kirkjunni, ég var kirkjuvörður þar dóldi mörg ár. Og hérna, þá fór ég alveg á fullt
Já.
Með þeim, sko, og hætti eiginlega að vera með hjá þeim, sko, því að maður getur ekki þá rofþendur sem dögum og svona, og satt þar í stjórn og líka sem formaður. Og við vorum nú, kampilega, í bústaðasóknum voru stórt kampilega, og ég man bara það nú ekki námar, ekki þeim ár sem ég hætti sem formaður. Og þá þótt okkur alveg svakalega fátt eða var sest í konumfendi.
Já.
Já, alveg svakalega fátt.
Já.
En það hefur nú skilvist breyst svona síðan að það er þetta svona frekar fakkað hjá kvöfnilega annar.
Mm.